viņš turpina komunicēt ar tiem investoriem jau par darījumu nosacījumiem, pat līguma nosacījumiem, un tad viņš versīsies pie mums, kā pie viena no nodrošinātiem kreditoriem, un tad jau visi nodrošinātie kreditori pieņems lēmumu, jā, nē, varbūt. Un tad mēs arī, protams, iesim uz kabinetu, jo Felmam kreditors ir valsts. Es domāju, burtiski ir dažas nedēļas, principā līdz kaut kur oktobra otrajā pusē mēs varētu būt arī kabinetē ar šo. Nu, varbūt tuvāk oktobra beigām, jo vēl saskaņošana visiem tiem ziņām.